ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5 ዝባር 6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቐትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሓኩም ንብል። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ንምክትታልኩም ነመስግን። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዕለት 8 ተሓሳስ ምጽናስ ቅድስተ ማርያም ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ዝብል ዓንቀፀ እምነት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዘማእከለ ዓመታዊ ክብረ በዓል ጽንሰት ኣለ ማርያም ከም እተባዓለ ክፍለጥ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በዚ ዓብዪ በዓል ምኽንያት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ውሽጢ መፃእን ዝመፁ ብሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኽብሉ ዕለት ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ዘዕረጉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ቅዱስነቶም ጸሎት መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ኣስተንትኖ ማርያም ወትሩ መንእሰይ ብሓጢኣት ፈጺማ ዘይኣረገት ማርያም ብዘይ ሓጢኣት መሕደሪት ቃል እግዚኣብሔር እንክብሉ ተክለ ሰብነት ማርያም ተንቲኖም ኣብ ዓለም ኩሉ ብኽፍኣት ዝተበከለን ኩሉ ኣብ ገዛእ ርእሱ እቲ ኣሉታዊ ጐድኑ ጥራሕ ኣብ ዘስተውዕለሉ ዘሎ እዋን ውበትን ውህበትን ማርያም ነስተንትን ቢሎም ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ ብፍቕዲ 9 ክሳብ 15 ፍቕዲ 20 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ብፍቕዲ 3 ክሳብ 6 ካብ ብፍቕዲ 11 ክሳብ 12 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ ብፍቕዲ 26 ክሳብ 38 ዝተወስዱ ምንባባት ኣመርኪዞም ብፍላይ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ብስራት ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንከዘንቱ ገብርኤል መልኣኽ ምልኣት ጸጋቢሉ ንማርያም ይገልጻ ብሓቂ ምልኣት ህላዊ እግዚኣብሔር ዝተነብራ እያ። ምልእተ ጸጋ ማለት ምልኣተ ህላዊ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ኩለንተናኣ መንበሪት ጐይታ ብምዃና ድማ ኣብኣ ንሓጢኣት ቦታ ዘይብላ ኮነት ብጀካ ማርያም ነገራት ኩሉ ቅዱሳት እውን ከይተረፉ ብሓጢኣት ዝተተንከፉ እያቶም። ማርያም ወትሩ ሓምላይ ደብሪ ኣበር ናይ ዘይብሉ ሰብኣውነት ትእምርቲ እያ ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ሓደ ሰብኣይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምእዙው ናዕዳ ብዘለዎ ቃል ኣድናቆቶን ክገልጽ ኣንሕና እውን ከምኡ ንማርያም ምልእተ ጸጋ ቢልና ብምድናቕ ዘለዋ ልዑል ጽባቐ ነቃልሕ። ماريام وترمن زي بحطيات سبنتا زي عرقن زي تبلاشوان نحادة سبكا بعدميون لعلي اتي كلن تنعو زئرقو حطيات ايو حطيات سبنت يماسن يئرق نعلبي هبره هواس يلمس زي ايو اتي بحقي ارقان زبعل لبي عطو يدس كلن يماسنن بيتا كريستيان يبلو قدو سابونا لومين ماريام كل مناء وكبتن ملك عينان بلا نعدو سلام تا تقرب من زي موغانا اب ادميع ايكونن تباقي عدقاوي ايكونن تباقي اب مرعا ايكونن كابتران تعوتن نظرويت بيتسب زمتت ماريام وريتي اين برتن غابريل ملعاق سلام ناخي بلو اون مس بزحا بملعاق زتبزحت موغانا اون حدقوا زفلت اين برن لوكان غازيت اناتات زقبتن زي نبرل اوان ايو دحريت سلام تقدس جبريل مريم اي تربشتن التحساسة بان اخبروت زدمل او فرحي ارعايت ناي لومي وانجل كم زغل صدما تي مل اخ كاب امسكده تسقمات كغاطما يجمر يخند عنبر وترك على املاق صن تبلن مسؤ بزي مقرات اتلازب بمخانا ملك حيوت تنبر قال املاق ايو منبارا قال املاح قربا قال املاح نلبا قربان زغبرت دحر اون اتيك عن اب احدرن سغا لبسن اب كلو اغاطامي اب اغزيابير مس اغزيابير اتترف مسو اتزتي بزي مغدزي ابيلا مريم هيوتا ملكو اغبرتن صباقع قال املاح كونه اتي زحلف مرعا زي كونه اتي اونتينا صباقع مريم ابتينا باقزي عبير زقنع لبا ايو هيوات ملكو عزقبر اتينا باقزي عبير زقنع لبي ايو لومي نتعمل عاتت اقا بحاسيت نتعمدتا وترون حاتيات عايفال بيلنا ناقزي عبير انقلكا زبل هيوات بممبار سنعين ملكو هيوات منتان كهلونا حق زنان دقفنا نبالا بيلوم زي لقصوك على استنتنوم سابقعو صلوت ملاك اغزي عبير دهجيموم نتوم ابتي صلوت زي حابرو كابوشتنوز عن زمتو منفسوين نقارو سلام تقوم اقريبوم ناي بيتا كريستيان وانجلاوي تلقو كلو ككم تقوعات او كنبرو ماريام تدقف كم زبلو زحبرا لغتكازيتنا راري فاتيكان اقويلينو اس ايبن كدوس ابونا دحرق اتري رومان ابزر كبب اباساوي كدستا ماريام عباي بازيليكا بتسيحوم نقدس مسلي دحنة روماويان التسامية قدس مسلي قدس تماريام كبري منفساو النقدة فتس إمام كمتي ببعامتو ببعالة سنستال ماريام رسالي كان باباسات زغبروو رومان أبزركب أدباباي إسبانيا بتسيحوم أبتي أدباباي أبزقومت سنستال ماريام زبسرو كاب أوريتن نبيات المزمور داويتن وانجيلن زي تحاريو بزي أدام حاتيات متسناس ماريام زي نقرق عالستنبرو حاولت سنستال ماريام فيتت تراقيبهم كابوشتن وزان زمتو مناعنن ناي روما بيت مخر العلوط أكالاتن ناي منقستي أكالات أكبابلا تغيرو اللهم كنون تعدا عمبابا أمبيروم تصولوت كم زعرقو غاليسان كدوسن نتوم دحرف تصامي زمن فساو نقدتزي أبي كبابي أدبابا إسبانيا نابزر كب كدوس أندريا زي فراتي بازيليكا كيدوم أبي كدمي كدوس مسلي تأمراتاوي تماريام تصولوت كم زعرقو أكويلينو حبيرن
ناي مرحان كاتبه ريا يا معايني ناي مرحان كاتبه ريا يا معايني كمسكين يقنا كمسكين يقنا ملو زمني ناي مرحان كاتبه ريا يا معايني ناي مرحان كاتبه
كوراتن كوران سمعتنا بلاتنا وسرعة أملخو تمالي تذكير نزو عليه بعالي سنستها لماريام أبزا حلفة مدبنا تكا كورا بانو سفسها صحيفهم زلا أقول ناس تنتنو قداماي كفال أقربنا لكم نيرنا لو مغا كال عين نايمو داتان كفال نقرب لكم وانجيل لوكاس اتاداق ماويت هيوان بإمنات كميلا ما عصونا حديث فترات كم زخافتاتي نقرنا سخا إنهو أنا باريك زي أبهيري كم تزبل كاني يخونا اللي كتب لنكلا إمنتان نتي بقى بلزمت دحنتون كون غيراتو مريم قد مزون قدستن نزخونا أبسا زي بالله قد كون تحريا ንኽብሪ ጸጋ ኣምላኽ ኣብኣ ክግለጽ ተሓርያ ይብል ኣብ ኦሪት። ንሱ ዅሉ መንፈሳዊ ጸጋታት ካብ ክርስቶስ ተዓዲላ ምልእተ ጸጋ ክትበሃል እንከላ ኣምላኽ ምሉእ ብምሉእ ኣብኣ ሓደረ ዘኣልባቲ ጽልሁት ምንም ኣበር ዘይብላ ንብላ። ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማርያም ዓሚቝ ፍልጠት ምሕረት ኣምላኽ ዘለዋ እያ ይብሉ። እቲ ዘስማዓቶ መዝሙር ውዳሴ ማለት ምሕረቱ እውን ኣብቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ ኢላ ኣብቲ ተኣብዮ ነፍስየ ለእግዚኣብሔር ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ትዕብዮ ዝብል መዝሙራ ዝደረሰቶ። ንኣምላኽ ዝፈርሁ ማለት ተፈጥራዊ ኩነቶም ኣለልዮም ኩሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ዘንብሩ ብብራይስት ዓናዊን ዝብልዎም እዮም። እዚኦም ንኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ ገይሮም ብምሉእ ኣብ ኣምላኽ ይምስረት ሂወቶም። ማርያም እታ ቐዳመይቲ ብምሉእ ንኣምላኽ ሕራይ ዝበለት እያ። ብኻልኣይ ደረጃ ማርያም ኣደ ምሕረት እያ። ማርያም ምሕረት ኣምላኽ ስለ ዝተቐበለት ምእንታና ምሕረት ክትልምን ትኽእል እያ። ብልመናኣ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ዓለምና ውሪዱ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል እንከሎ ኣደ ሂብና። በዚ ምኽንያት እዩ ንዘመናት ደቂ ሰብ ኣብ ጽንኩርን መሪርን ኩነታት ክርከቡ እንከለዉ ኣብ ማርያም ዝምለሱ፣ ኦ ንግሥተ ሰማይ፣ ኦ ኣደ ምሕረት፣ ኣብዚ ናይ ንባዓት ቈላ ዘለና ለምንልና እናበልና ንጽሊ። እቲ ዅሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ማርያም ዓበይቲ ነገራት ከም ዝገበረ ርኣቶ እያ። ብኣ ኣቢሉ ንነፍሲ ወከፍና ዓበይቲ ነገራት ኣብ ዕለታዊ ሕይወትና ከም ዝገብር ገሊጽልና። ኣምላኽ ብፍጡራቱ ገይሩ ዓበይቲ ነገራት ይገብር። ሰባት ኣብ ኣምላኽ ክምለሱ ሰባት ይልእኽ። ሰላም፣ ፍቕሪ ክነግስ መሳርሕቲ ሰላም ዝኾኑ ሰባት ይልእኽ። ማርያም ኣብ ቃና ዘገሊላ ከም ዝበለቶ ወደይ ዝበለኩም ግበሩ ትብለና። ኣብ ሕይወትና ለውጢ ተኣምራት ክንርኢ ኸዓ ብማርያም ኣቢልና ንቕረቦ። ኣብ መጨረሻ ማርያም ኣደ ቤተ ክርስቲያን እያ። ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እዚኣ ኣዴኻ እዚ ወድኻ ክብል እንከሎ ምስ ማርያም ዘለና ርክብ ኣደን ውሉድን ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቢርና። ደቂ ማርያም ዘብለና ድላይ ክርስቶስ ወዳ ክንገብር እንከሎና ጥራሕ እዩ። ግብሪ ሃዋርያት ማርያም ንዝተዋህባ ሓላፍነት ኣብ ምጥርናፍ እታ ቐዳመይቲ ማሕበር እያ ጀሚራቶ። ኣብ ወዳ ዝኣምኑ ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ግዜ ብሓባር ክጽልዩ ልዕሉ ኩሉ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ክርከቡ ትነግር። ኣብ በዓለ ጳራቅሊጦስ ምስ ደቂ ሃዋርያት ኮይና ሱባኣይ ኣእትያቶም ጸሎት መሪሓቶም መንፈስ ቅዱስ ክቕበሉ መንገዲ ሓቢራቶም። ሕይወት ሃዋርያት ካብዚ ንድሓር ንድሕሪት ኣይተመልሱን ተለዊጦም። ኣዴታትና ኣብ ዓድና ክምለላን ከለዋ እዚ ዅሉ ኣበይ ዝበለ ኣብ እኖይ ማርያም ምሕረት ዝደለየ ክብላን ከለዋ ኣብ ማርያም ዘሎ እምነትን ተስፋን ይገልጻ። ውሉድ ዝኾነ ሓገዝ ክደልን ከሎ ነዲኡ ክሓትት እዩ ዝቐሎ። እሞ ሎሚ ነታ ርሕርሕቲ ኣዴና ንለምና በረኸት፣ ሰላም፣ ፍቕሪ ክተውርደልና ንሕተታ። ኣብዚ ንልደት ኣብ እንቀራረበሉ ዘለና እዋን ምስ ማርያም ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ክምለስ ንቀራረብ። ምቅርራብና ፍረ ክህልዎ ኣብ ጸሎትን ንስሓን ተጸሚድና ኣሰር ማርያም ክንክተል እሞ እሙናት ደቃ ክንበሃል ንበራበር ንተንስእ። መጽሓፍ ቅዱስ ብፍሉይ ወንጌል ሉቃስ ክነንብብ ክነሰንትን ሓጋዚ እዩ። ምኽንያቱ ሉቃስ እዩ ዝያዳ ብዛዕባ ማርያም ዝነግረና። ምስጢረ ኑዛዜ ክነዘውትር ናይ ምሕረት ስራሕ ኣብ መዓልቲ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ክንገብር ንግደር ክንገብር ብቓልና ብግብርና ናይ ምሕረት ስራሓት ክንርኢ ፍኖተ መስቀል ክንጽሊ መቝጸርያ ክንገብር ጸሎት መለኮታዊ ምሕረት መዓልታዊ ክንደግብ እዚ ዅሉ የድልየና ይሕግዘና ኸዓ እምባር በዚ ብሩኽ መዓልቲ ማርያም ኣዴና ኣብ ሕቕፋ ክንርከብ ደቃ ክንከውን መብጻዕና ንሓድሶ። ኦ ማርያም ኣዴና ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ሰላም ፍቕሪ ክነግስ ንወዲ ክለምንልና ኣብዚ ፍሉይ ዝኽሪ በዓልኪ ንዝበደሉና ክምሕር ጸጋ ክሓግዝና ንበላ። ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ኣባ ንጉሰ ፍስሐ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩም ብስምና ኣመስግን።
ንምኽሪ ስላሴ ሕራይ ዝበልኪ መደብ ናይ ኣምላኽ ዝተቐበልኪ ኩሉ ኸም ፍቓድካ እዩ ምላሽኪ ሓራንኽን ወፅእ ዝተሓባበርኪ ኣደንስና ኣብነት ትሕትና ቃሉ ዝዓቖርኪ ኣብ ጽሩይ ልብኺ ነፍሰይ ትዕብዮ መንፈሰይ ባህ ይብሎ ብኣምላኽይ እዩ መዝሙርኪ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ኤሚልያ ሮማኛ ኣብ እትርከብ ከተማ ሪሚኒ 27/2017 ዓመተ ምህረት ናብ ዝተጀመረ መበል 41 ናይ ኢጣልያ ማሕበረሰብ ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ብሔራዊ ዓውደ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እቲ ክሳብ ዕለት 10/2017 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ኣብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ ሰባኬ ወንጌልን ምስክርነትን ፀዋዕታ ኣብ ምሕባር ሓላፍነት ዝድግፍን ዘተባብዕን ክኸውን ተማሕፂኖም ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ሓቢርኩም ናይ ሃዋርያ ትምህርቲ ክትዕምቑ ብሃዋርያዊ ሕውነት ኣብ ቅዱስ ማኣድን ጸሎትን ክትሓብሩን እዚ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣስተማቒርኩም ንዓለም ከተካፍሉ ዝተፀዋዕኩም ምዃንኩም ዘተሓሳስብ ናይ ሓባር ጉባኤ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሚኬል ራቪያር ተሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ቅዱስቲ መንበራና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ብዝተነብሮ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊ ኩሎም ተጋባእያን ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ተማሕፂኖም ማሕበረሰብ ብተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ዝእምቶ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ክፍፅሞን ናይ ቅዱስቲ ድንግል ማርያም ኣደነት ንኩሎም ኣባላት ማሕበረ ሕዳሴ ብመንፈስ ቅዱስ ተማሕፂኖም ስለይ ፀልዩ ሓደራ እንክብሉ ከም ዘጠቃለሉ ራቪያርት ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ማሕበረ ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ እታ ቀዳሚት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ድንቁርና ወይ ከዓ ኣብ ዘይምፍላጥ ኣይክሓድገኩምን እየ ዝብል ቃል ዘማእከለ ኮይኑ ኣብ ክርስቶስ ምንባር ሓድሽ ጥልቃዊ ለውጢ ሕዳሴ ዝፀጉ ማለት እቲ ናይ ክርስቶስ ኣካል መሰረት ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሱታፌን ሓድነት መሰረት ምዃኑ ዘነፅር ሰፊሕ ኣስተምሮ ዝወሃበሉ ከም ዝኾነ ናይ ዓለማውያን ምእመናን ስድራ ቤትን ህወትን ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ ዝተፈላለዩ መንፈሳውያን ማሕበራትን ካቶሊካውያን ምንቅስቃሳትን ናይታ ናብ እትብል ማለት ናብ ደጋዊ ክፍለ ከተማታትን ህልውናን እተብል ቤተ ክርስቲያን መግለፂ እያቶም ብፅንዓትን ብእማኒን ብመንፈስ ቅዱስ ተሓድሶ ብምትእምማን ዓለማዊ ምእመን ኣብ ወንጌል ፀኒዑን ቃል ኣምላኽ ተኣዛዚ እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ምሕዳስ ማለት መንፅር ወንጌላዊ ልኡክነት ዘፅንዕ ምልዋጥ ዝብል ምዃኑ ገሊፆም። ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዮ ጳጳስ ሆቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ እውን ብወገኖም ወንጌላዊ ልኡክነት ብሕዳሴ መንፈስ ቅዱስ ዝፀንዕን ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝትግበር እዩ። ነቲ ወትሩ ሓድሽ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ተነቓቂሕካ እዋናውነቱ ተብርህ። እቲ ዓውደ ጉባኤ ነዚ ኣፅኒዑ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት የነፅሩ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዕለት 14 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ስርዓት ሊጡርግያ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት። ቅድም ክብል ከም እተገልፀ እውን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 14 ጥሪ ዝበዓል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ምኽንያት እንግዳን ክንክንን ምንቕቓሕ ኩላውነት ምውህሃድ ንስደተኛታት ብዝብል ኣርእስቲ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ እቲ ናይ ሊጡርግያ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ካብ ንውሕ ዝበለ ግዜ መንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ቀሪፆም ዝለኣኹልና ኣሰንትኖ ንመሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ክነቕርበልኩም ኢና።
ንክርስቶስ ክትመስሎ እንተ ደኣ ደሊኻ ዓብይ ስራሕ ጀሚርካ ከም ዘለካ ፍለጥ። ፀብጻብ ግበር፣ ኮፍ ኢልካ ንክርስቶስ ክስዕብ ምዃንካ ፀብጻብ ግበር፣ ርእስኻ ክትክሕድ ምዃንካ ፀብጻብ ግበር። ኣብቲ ንስኻ ትደልዮም ኻ ደው ኣቢልካ ኣብ ክርስቶስ ጥራሕ ድመርሖን ዝደልዮን ክትከይድ ምዃንካ ኣፀቢዕካ ተረዳእ። ንነፍስኻ ንገራ ኣብትን ምኻድ የለን በላ፣ ኣብቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ምኻድ እዩ በላ። ፀብጻብ ከይገበርካ መንገድ ከየካየድካ ምስ ክርስቶስ ክትከይድ ምዃንካ ከይሓሰብካ ሰውኢልካ ኣይትጓዓዝ። ዘይሓስብ ኣይንገድ ይብሉ ቦታትና፣ ምክንያቱ ክትነግድ ተደ ኮይንካ ዓብ ዕዮ ይፅበየካ ኣሎ። ከምዚ እንተገበርካ እወት ድውሰት ኣኽሊል ክትወስዶ ኢኻ፣ ንለውጢ ድሉ ምዃንካ ክተረጋግፅ ኣለካ። ሓደ ሰብሲ ኣነ ከም ክርስትያን ቤተክርስትያን እኳ እንተተመላለስኩ ምስጢራት እውን እኳ እንተተቐበልኩ ምስቲ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ ናይ ምቕራብ ልምምድ ጌና ኣይነበረንን ይብል። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? ጌና ኣብ ውሽጢኻ ኣይኣተወን ኣይበርበሮን። መዓር ኣብ ቀፎ ኣሎ ኢልካ ምውራይ ዘይኮነ እቲ ኣብ ቀፎ ዘሎ መዓር በርቢርካ ክትበልዖ እንተኸኣልካ ንሱ ትፅቡቕ ነገር ኣሕዋተይ ምሸት ምስ ደቀስኩ ከዓ ይብል ከምዚ ለፅሊ ነበርኩ ጎይታይ ከመይ ገይረየ ህወተይ ዘወፍየልካ ከመይ ገይረየ ዝፈልጠካ ከም ጎይታ ህወተይ ዝቕበለካ እናበልኩ ኣሓቶ ነይረ ይብል። እዚ ንነፍሲ ወከፍና ዘገድሰና ሓቶ እዩ። ከመይ ገይረየ ከም ጓይታይን መድሕነይን ናይ ህወተይ ናይ በይነ ኢለ ዝቕበለካ ከመይ ገይረ ህወተይ ከመይ ገይረ ንዓኻ ዝወፍዮ ጎይታ ከመይ ገይረ እንካ ክብለካ እሱ ጠፊኢኑሎ ኢልና እሞ ንክርስቶስ ንሕተቶ ክርስቶስ ካ ናቱ ዝኾነ መንገዲ ክሕብረና እዩ ለውጢ ማለት ኣሕዋተይ ፍፁም ለውጢ ንድሕሪት ምምላስ ዘይፍቅድ ለውጢ ኢና ንዘራርብ ዘለና እግዚኣብሔር ግና ናብ ዕቤት ግፁ ይፅውዓና ከም ዘሎ ክንርዳእ ይግባእ ንለውጢ ዝሓሰብካላ ማለት እግዚኣብሄር ናብ ዕቤት ይፅውዓካ ከም ዘሎ ምርዳእ ማለት ስለዚ ፍፁም ለውጢ ንድሕሪት ምኻድ ዘይፍቅድ እሱ ኮይ ድሃሰየና ዘሎ ናይ ብሓቂ ብቓል ኣምላኽ ውሽጥና ተዳልዩ ፀኒሑ ኣብ ቤት እግዚኣብሄር ነቲ ቅዱስ ነገር ክንቅበል ፀኒሕና ደገ ምስ ወፃና ግን ንድሕሪት ገፅና ንጉተት እዚ ኮ እዩ እቲ ክንልወጥ ዘይደፍኣና ዘሎ እዚ እዩ ንኣብነት ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣሕዋተይ ክቅየር እንከሎ ኣብ ውሽጠይ ብሓዘን ክናወጥ ጀመርኩ ውሕጅ ዝኾነ ነብዓት ከዓ ካብ ዕንተይ ክዛሪ ጀመረ ከምዚ ስዕብ ክኣበልኩ ፅባሕ ምባል ነዊሑ ስለምንታይ ሕጂ ዘይከውን ነዚ ርክሰተይ ስለምንታይ መወዳእታ ዘይገብረሉ ኢለ ምስ ተዛረብኩ መሪር ናይ ጣዕሳ ንብዓት ኣፍሰስኩ ይብል መሪር ናይ ጣዕሳ ንብዓት ኣፍሰስኩ ሽዑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ይሂብዎ ውሽጢኻ ምስ ተረታዕካ ክርስቶስ ብቓል ገይሩ እዩ ዘረጋግፀልካ ንቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝተዋህበት ቃል እንተዳ ሃልያ ሮሜ 13 ካብ 13 ክሳብ 14 ዘሎ ተዋሂቡ ብጓይላን ስኽራንን ብምንዝርናን ዕብዳንን ብባእስን ቅንኣትን ዘይኮነስ ከም ብመዓልቲ ብቕንዕናን እምበር ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድኣ ልበስዎ እምበር ንውንታት ስጋኹም ክተርውዩ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ዝብል ቃል ኣብ ልቡ መፀ እዚ ቓል እዚ መዓልታዊ ኣብ ህይወትና ክሊክ ዝገብር ተዝኸውን ዘድምፅ ተዝኸውን ክንደይ ሰናይ ነይሩ ኣስዒቡ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ ክርስቶስ ከምዚ ይብል ፍልጠትና ብርሃንና ጥበብና ንእምነትና ዘብርህ ዘለኣለማዊ ሓቂ ዝገልፅ ሓቀኛ ለውጢ እዩ ይብል ኣብ ዕሽነት ብዙሕ ግዜ ኣሕሊፈ ፍቕሪ ኣብ ከንቲ ዕዮ ኣምላኽ ዕሽነት ኣብ ዝቆፅሮ ጥበብ ፍቕሪ ኣሕዲረ ዳርጋ ሙሉእ ህወተይ ይሰዋእ ኩሉ ሃንደበት ግና ካብ ዓሚቑ ድቃስ ተበራበርኩ ነቲ ኸንቱ ናይዛ ዓለም ጥበብ ኣለለኽዎ ሽዑ ነዛ ኸንቱ ዝኾነት ህወተይ ንብዓት መንፈሳዊ መምርሒታት ኣባይ ንኽሓድር ጸለኹ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ዓቢ ስለዚ ኣብ ዕሽነት ብዙሕ ግዜ ኣሕሊፈ ፍቕሪ ኣብ ከንቲ ዕዮ ኣምላኽ ኣብ ዘይከብረሉን ዕሽነት ኣብ ዝቆፅሮ ጥበብ ግዜ ኣሕሊፈ ፍቕሪ ሕዲረ እናበልና እንተ ደኣ ምስ ክርስቶስ ብምሉእ ልብና ተጣዒስና ከም ቅዱስ ባስልዮስ ዓብዪ ናብ ሓቂ ህይወትና ክቕየር እዩ ተጠሚቐ ንክርስቶስ ፈልጦ እቆርብየ ማለት ኣይኣክልን እዩ በቲ ኣብ ውሽጢ ከኣትዩ ዘሎ ፀጋ ናይ ቅዱስ ቁርባን ብኡ ተመሪሕካን ብኡ ተመሊኽካን ንኡ ተኣዚዝካን ክትከይድ ተኽኣልካ እዩ እሱ ክቆፃፀረካ እሱ ክብሕተካ ኣሕዋተይ ክርስቶስ ክብሕተና ይደልሎ ክሳዕ መኣስ ካብኡ ገፅና ክንጠዊ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣትዩ ከመሓድረና ይደልሎ ክሳዕ መኣስ ንድምፁ ዘይምስማዕ እቲ ሕጂ ክድቅስ ግዜኻ ክትሕልፍ ኣብ ኮንቱ ሃተምተም ክትሕልፎ ዝገብረካ ዘሎ መንፈስ ሰይጣን ፅባሕ ኣይጠቕመካን እዩ ስለዚ ኣታ ደቂስካ ዘለካ ተበራብር ካብ ምዉታትካ ተስእ ክርስቶስ ካ ከብረሃልካ እዩ ከምተባሃለ ክንዝክር ይግባእ ከምቲ ኣብ ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ኢልዎ ዘሎ ብክልተ እግርካ ክትሕንክስ ከይትኸውን ምጥንቃቅ የድልየና ኣሎ ለውጢ ወትሩ ኣብ እምሮና ንእግዚኣብሄር ጥራይ ብምሕሳብ ከም ንምሰጥ ይገብረና ኣሕዋተይ ኣብ ለውጢ ዘሎ ሰብ ኣብ ልቡ ኣብ ሓሳቡ ኣብ ቀልቡ ኩሉ እንትንኡ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ዘሎ እግዚኣብሄር ይሓስብ ስራሕ ካልእ ኣይሰርሕ ማለት እዩ እስርሕ እምበር እኳ ድኣ ብፍሉይ ትብዓት ብፍሉይ ጥበብ ብፍሉይ ትግሃት ግን ኣብ ውሽጡ እግዚኣብሄር ኮይኑ እዩ ዘመሓድሮ እቲ ሞቶረ እቲ መፍትሕ ክርስቶስ ምስ ሓዞ እቲ ሞቶረ እቲ በንዚን ካብ ክርስቶስ ምስ ተበገሰ ኩሉ ነገር እዩ ዝፅብቕ መፍትሕካ ካልእ ንክንሒዝቦ ፅቡቕ ኣይመፅን እዩ
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና መቐፀልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመፅእ ናይ ትግርኛ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና
ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ኢየሩሳሌም እንኮ ርእሰ ከተማ ናይ እስራኤል ቢሎም ኣብ ተል ኣቪቭ ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቤት ፅሕፈት ልኡከ መንግስቲ ናብ ኢየሩሳሌም ከዛውሩ ምዃኖም ዝገለፀ ውሳኔ ብምቅዋም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓረብን ብዙሓት ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ኣብ ዝርከቦን ሃገራት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካይድ ምህላው ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ መስጊድ ፊት ኣብ ዘሎ ሰጣሕ ጎልጎል ፍልስጥኤማውያን ዕለት 8/12/17 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ናይ ዕለተ ዓርቢ ጸሎት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካይዱን ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዮርዳኖስ ኣብ ፓኪስታን ማሌዥያን ብርቱዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም እተካየደ ካብቲ ከባቢ ዝፍነው ምንጭ ዜናታት ይሕብሩ። ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ቱርክ ርእሰ ብሄር ኤርዶጋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዘማእከለ ብስልኪ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተካየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ገሊፆም ቅዱስ ኣቦና ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውሳነ መሰረት ገይሮም ሕጋዊ ኩሉ ኩነት ኢየሩሳሌም ክዕቀብ ኣለዎ ከም ዝበሉን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ፀጥታን ድሕነትን ቤት ምክሪ ብዛዕባ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩሉ ኩነት ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ኣኼባ ትማሊ ዕለት 8/12/17 ዓ.ም ከም ዘካየደ ይምልከት። ነቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ብጀካ እስራኤል ካልእ ማንም ሃገር ከም ዘይተቐበሎ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ምርሕሓቅ ከም ዝፈጠረን እዚ ውሳኔ እዚ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ሰፊሕ ቅልውላው ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ ዛዕባ ፖለቲካዊ ኣቀማምጣ መሬት ተንተንቲ ከመልክቱ እንከለዉ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ውፃኢ ርክባት ጉዳይ ሓላፊት ፌደሪካ ሞጌሪኒ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ሕብረት ኤውሮፓ ቤት ምክሪ ብዛዕባ ጉዳይ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝዝቲ ኣኼባኡ ናይ ፍልስጥኤም ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኣባስ ንክሳተፉ ዕድመ ከም ዝገበረሎምን ሶኑይ ዕለት 11/2017 ዓ ም ኣብ ዝካየድ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቤት ምክሪ ኣኼባ ናይ እስራኤል መራሒ መንግስቲ ኔታንያሁ ንክሳተፉ ዕድመ ከም እተገበረሎም ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ዝተመሓላለፈ መግለፂ የመልክት።
ናይ ምድዓንካ ጥበ ርያያ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።